นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพระเสวนาจะพาระนังอันดิตะนันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังปรมุตตมันตีต่อนี้ไป ตั้งใจฟังแล้วก็ตั้งใจภาวนาตอนนี้เป็นโอกาสที่เราจะนั่งภาวนากันคือตอนเช้าก็เป็นการฟังธรรมเรียกว่าฟังธรรมตามพิธีฟังธรรมตามการตามสมัยพอให้เป็นกิริยาของกุศลซึ่งเราได้รักษาระเบียบและแบบแผนจารีตประเพณีอันดีงามเราก็จะต้องรักษาเวลาตอนกลางวันเพราะมันเป็นเวลาที่เราจะต้องนั่งภาวนาและก็นั่งฟังไปด้วยแล้วก็ภาวนาไปด้วยเพื่อมาให้เสียเวลาไหนๆเราก็ได้ตั้งใจมาแล้วว่าจะมาสร้างสรรค์จิตใจของตัวเองให้เป็นธรรมะหรือว่าให้เกิดขึ้นซึ่งธรรมะจำเป็นเราก็จะต้องมาปฏิบัติก็คือมานั่งภาวนาการนั่งภาวนาเราอย่าได้ส่งกระแสจิตส่งกระแสจิตออกไปข้างนอกให้มันอยู่ในวงล้อมก็ครั้งแรกก็เอาศาลาเราเป็นขอบเขตและก็ย่นเข้ามาก็ให้อยู่ในระหว่างวาของตัวเองเอาเป็นขอบเขตแล้วก็ย่นเข้ามาก็อยู่ในระหว่างศอกของตัวเองเป็นขอบเขตแล้วก็ย่นเข้ามาอยู่ในระหว่างคืบอย่าให้มันเลยคืบของตัวเองออกไปพอย่นเข้ามาได้คืบทีนี้เราก็รวมเข้าให้มันใกล้ชิดเรียกว่าอย่าให้มันออกหนีจากตัวให้มันอยู่กับตัวเองให้มันอยู่ในวงล้อมของตัวเองมันจะมีอะไรจะใกล้หรือจะไกลจะดีหรือจะร้ายอะไรที่ไหนก็ตามเราไม่สนและอย่าเอาใจไปเกาะเกี่ยวก็อย่าเอาใจไปยุ่งเกี่ยวนอกจากว่าเราที่จะรู้อยู่โดยเฉพาะคือรู้อยู่เฉพาะตัวของเรานอกจากตัวของเราแล้วเราจะไม่รับ คือว่าไม่รับรู้และก็ไม่รับผิดชอบเราจะรับผิดชอบเอาเฉพาะตัวของเราเพราะเราไม่ได้มาหาสิ่งนอกจากตัวของเราคือเราจะมาหาเฉพาะก็คือเฉพาะตัวของเราเราก็จะเอาอยู่เฉพาะแค่นี้แค่ที่เรานั่งเรานั่งหายใจอยู่เราก็ควรจะรู้ว่าเรานั่งหายใจเรียกว่าไม่ให้ใจของเรานี่น่ะหนีไปไหนให้รู้ว่าตัวของตัวเองเนี่ยมีลมหายใจเข้าและก็มีลมหายใจออกที่เราจะอยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะว่าเรามีลมก็เพราะว่าลมมันเข้าและมันออกตามธรรมชาติหรือตามธรรมดาของมันถ้าไม่มีลมเข้าและลมออกเราก็จะเป็นคนอยู่ไม่ได้ก็แสดงว่าโลกนี้เราก็จะต้องจากไปจากไปโดยที่ว่าไม่มีวันจะกลับถ้ามันหมดลมถ้ามันยังมีลมหายใจเข้าและลมหายใจออกอยู่ก็แสดงว่าเรานี่ยังอยู่ไปได้และก็ยังอยู่ได้และเราก็ยังสร้างประโยชน์ได้เราก็ยังจะทำดีได้เราก็แสวงหาความดีได้ถ้ามันมีลมเพราะฉะนั้นเรื่องลมหายใจเข้าและลมหายใจออกจึงเป็นของที่มีคุณค่าคุณค่าอย่างมหาศาลทั้งชีวิตของเราจะมีความเป็นอยู่นี่ก็เพราะลมเมื่อชีวิตของเราอยู่เฉพาะลมและอยู่ได้เพราะลมลมหายใจเข้าและลมหายใจออกก็จะทำให้เราเนี่ยได้ดีก็เพราะลมเหมือนพระพุทธเจ้าก่อนที่พระพุทธเจ้าที่จะได้ตรัสรู้เป็นอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณถ้าเราอ่านดูในพุทธประวัติแล้วพระองค์ได้เพราะอะไรพระองค์ก็ได้เพราะลมของพระองค์นั่นแหละที่เราก็เรียกว่าอานาปานสติก็กำหนดลมหายใจเข้าก็กำหนดลมหายใจออกของพระองค์อันนี้มันเบื้องต้นที่พระองค์ได้ประพฤติและได้ปฏิบัติได้กระทำมาในขั้นแรกก็พระองค์ก็จนได้มีความสงบมีจิตเป็นสมาธิและก็มีปัญญาญาณอันนี้ก็เพราะลมลมนั่นแหละมันส่งผลและนำผลมาให้แก่พระพุทธองค์ไอ้เรื่องอย่างนี้เราก็สร้างดีกันทุกคนเมื่อเรามาทราบว่าพระพุทธองค์เป็นต้นของศาสนาเนี่ยที่เรามีความเคารพยิ่งหนักยิ่งหนาเรียกว่าแสดงความเคารพอย่างเต็มที่แม้ชีวิตจิตใจของเรานี้เรียกว่ายอมยกถวายแก่ท่านเรียกว่าถวายเป็นพุทธบูชาถึงแม้ว่าเราจะเสียชีวิตจะดับจิตในขณะที่เรากำนั่ง หรือว่าที่เรามาทำความดีเราก็ยอมเรียกว่ายกถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขณะที่ว่าเรายอมชีวิตจิตใจนี่ให้หมดก็แสดงว่าเราเคารพในพระพุทธองค์อย่างหาอะไรเปรียบเทียบไม่ได้เมื่อเรามาเคารพท่านอย่างนั้นแหละพระองค์ท่านทำอะไรท่านจึงได้เป็นพระองค์หรือว่าเป็นพระพุทธเจ้าและเราก็จึงยอมเสียสละชีวิตเพื่อบูชาท่านเราก็เห็นว่าพระพุทธองค์เป็นผู้วิเศษในคุณธรรมทั้งหลายสามารถที่จะยังสัตว์ทั้งหลายให้รู้ตามและเห็นตามและก็ได้ตรัสรู้ตามก็ได้ถึงซึ่งความสุขตามพระองค์ก็เป็นส่วนมากที่ในเมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้หรือได้ธรรมะโดยวิธีไหนโดยลักษณะอย่างไรที่นี่เราก็ควรที่จะคำนึงนึกถึงพิธีการที่พระองค์ได้ตรัสรู้และได้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณหรือว่าได้ธรรมะมาไอ้ที่พระองค์จะได้ก็พระองค์ก็ไม่ได้ไปขุดค้นที่ไหนไม่ได้ไปทำลายภูเขาลูกไหนและก็ไม่ได้เจาะพื้นปฐพีเพื่อจะเอาธรรมะที่ไหนมาพระองค์ก็เอาแต่ดังที่ได้กล่าวมาในเบื้องต้นนั่นแหละก็คือปลายจมูกของพระองค์นี่แหละเบื้องต้นพระองค์ก็ขุดค้นตรงนี้แหละแล้วก็ขุดเข้าไปเจาะเข้าไปเจาะจนไปถึงหัวใจคือใจของพระองค์ก็ได้ขึ้นก็ตรงที่ใจของพระองค์นั่นแหละเรียกว่าพระองค์ไม่ได้ไปเอาที่ไหนมาและก็ไม่ได้ไปหาที่ไหนมาที่ของพระพุทธองค์ได้ธรรมะก็พระองค์ก็ไม่ได้ไปขุดหรือว่าไปเจาะดินหรือว่าเหมือนกระเจาะบาดาลให้น้ำไหลออกมามันก็ไม่มีก็มีแต่สถานที่ก็คือนั่งอยู่พื้นแผ่นดินเนี่ยก็อยู่ต้นมหาโพธิ์เรียกว่าต้นโพธิ์ก็แต่ก่อนก็คงจะไม่มีอะไรหรอกคงจะมีแต่ป่าแต่ดงอะไรล่ะที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แต่เดี๋ยวนี้มันก็มีแต่บ้านแขกมีแต่บ้านผู้บ้านคนเขาก็ทำมาหากินตามภาษาของแขกเรื่องของแขกมันก็เป็นแขกอยู่นั่นแหละเรื่องคนทุกข์คนยากคนลำบากกากกรรมนั่งเต็มไปตามถนนหนทางเรียกว่าคอยจะขอทงขอทานอะไรต่ออะไรหลายอย่างมือด้วนแขนด้วนขาด้วนหูหนวกตาบอดคอยที่จะขอทงขอทานนั่งเรียกว่ากุกกุนอยู่นั่นแหละมันจะอาบหรือไม่อาบก็ไม่รู้ไอ้เรื่องน้ำแต่ตัวของมันนี่จะไปหาความสะอาดหาได้ยากเรียกว่ามีแต่ความสกปรกเป็นเครื่องอยู่ของแขกแต่เขาก็ทนอยู่ได้เรียกว่าเขาไม่กระเดกกระตือรือร้น และเขาก็ไม่ได้เดือดร้อนไอ้ว่าเอ้ยนี่มันสกปรกอันนี้มันไม่น่าอยู่มันน่าเกลียดมันก็ไม่ได้ว่าแล้วมันก็อยู่ของมันอย่างนั้นน่ะใครไปผ่านไปอ้าวมันยกขันขึ้นขอทานแล้วก็ยกมือขึ้นขอทานไอ้พวกขายของขายลูกลูกห้าพุทธคยาอ่ามันก็วิ่งดักหน้าดักหลังเรียกว่ามันความตะกะตะกามของแขกมันก็มีในสันดานของมันที่นี่จะไปหาความสุภาพหาความเรียบร้อยหาความสะอาดหาความดีในแขกแขกในสมัยนี้หาได้ยากนั่นน่ะตรงสถานที่ที่พุทธคยาที่ว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้แต่ก่อนก็คงจะเป็นป่าเป็นดงละแต่ตกมาสมัยนี้แม่น้ำเนรัญชราหาน้ำสักหยดก็ไม่มีก็มีแต่ทรายทั้งนั้นเราเดินไปเนี่ยมันระลึกไปถึงครึ่งแข้งถ้าอยู่เมืองไทยละขายคงได้หลายแสนหลายล้านถ้าขายทรายแต่มันไปอยู่เมืองแขกก็เลยไม่รู้ว่าจะไปขายให้ใครแขกเขาก็ไม่รับซื้อก็เพราะมันไม่อดนั่นแหละแม่น้ำเนรัญชราเนี่ยมันมีแต่ทรายในสมัยนี้แต่สมัยพระพุทธองค์อยู่ก็คงจะลึกน้ำก็คงจะเชี่ยวและคงจะใสและคงจะสะอาดที่นี่ตรงที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ได้ไปดูแล้วอ่ะพระองค์ได้ไปขุดค้นหาธรรมะใต้พื้นปฐพีมันไม่ได้มีแล้วพระองค์จะไปเจาะภูเขาหาธรรมะมันก็ไม่มีอย่าว่าที่ไหนที่ไหนที่พระองค์ไปได้ธรรมะก็พระองค์ก็ไม่ได้ขุดค้นค้นหาในพื้นพัตภีที่ไหนก็มีแต่ว่าได้มัดหญ้าคาเอามารองเป็นบันลังแล้วก็นั่งขัดสมาธิอยู่ที่ต้นมหาโพธิ์แล้วก็หันพระพักคือด้านหน้าของพระองค์ก็สู่ทิศบุรพาและก็หันพระปิสดางคือข้างหลังของพระองค์เข้าสู่ต้นมหาโพธิ์แล้วก็นั่งขัดสมาธิเอาขาขวาทับขาเบื้องซ้ายเอามือขวาทับมือเบื้องซ้ายตั้งกายให้ตรงแล้วก็ดำรงสติกำหนดอานาปนสติก็คือลมหายใจเข้าใจออกพระองค์ก็กำหนดอยู่เพียงเท่านั้นก็ไม่ได้ไปทำอะไรให้มากและก็ไม่ได้ไปทำอะไรให้เหน็ดเหนื่อยก็จะมีการเหน็ดเหนื่อยก็เพราะนั่งเหน็ดเหนื่อยในการนั่งเท่านั้นล่ะถ้าจะเหน็ดเหนื่อยไอ้นอกนั้นก็ไม่ได้ไปแบกไปหามไปขุดไปค้นที่ไหนเรียกว่าเอาแต่ใจกับใจพยายามทำใจกับใจค้นหาอยู่ธรรมะกับใจค้นหาใจกับธรรมก็เรียกว่าค้นกันอยู่แค่นั้นเรียกว่าหากันอยู่แค่นั้นไอ้นอกจากนั้นน่ะพระองค์ก็ไม่สนอย่าว่าทรงไม่สนพระทัยก็สนเฉพาะแต่ใจของตัวพระองค์เท่านั้นแหละก็พยายามที่จะต้องขุดค้นหาโดยลำพังเอานั่งหาท่านก็หาของท่านคืนนั้นทั้งคืนแล้วพระองค์หาธรรมะในตัวเองแล้วพระองค์ก็ประสบความสำเร็จในธรรมะทั้งหมด เฉพาะคืนเดียวนับตั้งแต่ทำ 84,000 พระธรรมขันธ์พระองค์คืนเดียวเอาให้สำเร็จเรียบร้อยหมดทุกอย่างพอสว่างมาก็ประกาศตนว่าสัมมาสัมพุทโธหรือว่าสัมมาสัมพุทธะธรรมะที่เราได้แสวงหามาบัดนี้เราก็ได้สำเร็จตามความประสงค์แล้วเราจึงได้ประกาศและขนานนามตัวเองว่าเป็นสัมมาสัมพุทธะได้อันนี้พระองค์รับรองพระองค์เองและพระองค์ก็เชื่อในพระองค์เองพระองค์ก็จึงได้ขนานนามอย่างนั้นไม่มีใครที่จะมาขนานนามให้พระองค์ไม่มีใครที่จะมาตั้งชื่อให้พระองค์ว่าเราเป็นพระพุทธเจ้าหรือว่ายกให้ท่านเป็นพระพุทธเจ้ายกให้ท่านเป็นสัมมาสัมพุทธะไม่มีใครที่จะมายกให้พระองค์เป็นและก็ไม่มีใครนำใบประกาศนียบัตรให้พระองค์ว่าเป็นพระพุทธเจ้าหรือว่าเป็นสัมมาสัมพุทธะหรือว่าเมืองแขกเขาว่าบุตดาบุตดาบุตดาแปลว่าอะไรแปลว่าพระพุทธเจ้าอันนี้เรียกว่าไม่มีใครจะมาแต่งตั้งพระองค์ทำให้เกิดให้มีขึ้นโดยพระองค์เองที่พระองค์ทำอย่างนั้นและได้อย่างนั้นได้เพราะอะไรก็ได้เพราะลมเกิดจากลมหายใจเข้าใจออกไม่ได้ไปเกิดจากที่อื่นละไม่ได้เอาว่ายุบหนอพองหนอหรือว่าไม่ได้เอาอะไรมากล่าวมาว่าพระองค์ก็เอาแต่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกของพระองค์เท่านั้นที่ว่าได้สำเร็จเป็นอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณที่ว่าไม่ได้มีใครแต่งตั้งและพระองค์ก็ไม่ได้ยื่นใบสมัครเพื่อจะให้คนอื่นเขาเซ็นรับรองว่าเราเป็นพระพุทธเจ้าหรือว่าให้เป็นพระพุทธเจ้าไม่มีทั้งนั้นเรียกว่าเกิดขึ้นในตัวของพระองค์เกิดขึ้นตรงไหนล่ะก็เกิดขึ้นตรงที่ใต้ต้นมหาโพธิ์ที่ว่าต้นโพนั่นแหละไอ้ที่พุทธคยาที่คนไทยที่เราไปเที่ยวและไปนมัสการกันอยู่ทุกปีเนี่ยก็เกิดตรงนี้แหละแต่สถานที่ตรงนั้นไอ้แท่นหรือว่าบัลลังก์ที่พระองค์นั่งก็เขาก็ไม่ได้ใช้มัดยาคาเหมือนอย่างเดิมละแต่เขาก็ก่อเป็นแท่นแล้วก็ทำเป็นรูปสัตว์รูปอะไรต่างๆอยู่ตรงนั้นน่ะตรงแท่นที่พระองค์นั่งตรัสรู้น่ะก็มันไม่เหมือนเก่าเพราะเขาก็มีการดัดแปลงและเขาก็ทำตรงที่ว่ารัตนจงกรมเรียกว่าทำที่เดินจงกรมคือเป็นดอกบัวทำเป็นดอกบัวสำหรับที่จะรองรับฝ่าพระบาทของพระพุทธเจ้าเขาก็ทำไว้ข้างๆนั่นละข้างพุทธคยานั่นแหละเขาเรียกว่ารัตนจงกรมพระองค์ก็เมื่อได้ตรัสรู้แล้วก็ตอนพระองค์เสด็จออกไปเขาเรียกว่าไปเดินจงกรมก็มีดอกบัวผุดขึ้นมารับอันนี้เขาก็ทำเอาไว้เป็นอนุสรณ์ทำเป็นอนุสรณ์เอาไว้หมดเป็นการแสดงถึงความดีของพระองค์ซึ่งพระองค์ได้ดีขึ้นในที่ตรงนั้นเพื่อผู้ที่มีความเคารพนับถือในพระองค์ แล้วก็จะได้ไปดูในสถานที่ของพระองค์ว่าพระองค์ได้ทำอะไรไปบ้างและมีอะไรปรากฏบ้างก็เรียกว่าได้ไปรู้ไปเห็นเมื่อไปรู้ไปเห็นไอ้เราก็ไม่เคยรู้เคยเห็นมาก่อนเมื่อเราได้ไปเห็นทั้งที่เรารู้ประวัติและก็เข้าใจประวัติและก็เลื่อมใสในพระพุทธองค์ก็เมื่อไปเช่นนั้นเราก็เกิดภาคภูมิใจและก็มีศรัทธาปาสาทะเรียกว่าความเชื่อและความเลื่อมใสทำให้จิตใจของเรามีความมั่นคงเรียกว่ามั่นคงในพระพุทธองค์เรียกว่าไม่ใช่นิยายเรียกว่าเป็นของจริงที่พระองค์ได้กระทําและได้ปฏิบัติมาและเราก็ได้ศึกษาในความรู้วิชาของท่านซึ่งท่านได้ให้ธรรมะเอาไว้ก็เรียกว่าเราก็มีความเพียรพร้อมยอมรับความเป็นจริงคือความจริงของพระองค์เมื่อรับความเป็นจริงของพระพุทธองค์ไอ้ความเชื่อมั่นไอ้ตัวศรัทธามันก็เพิ่มพลังขึ้นเรียกว่าทำให้เราตัดสินใจของเราได้ว่าแน่นอนที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้และได้คุณธรรมดังตำราที่ว่าคงจะเป็นคงแน่นอนหรือว่าแน่นอนไม่ว่าคงแน่นอนครับแน่นอนเลยใจมันตัดสินไปอย่างนี้เรียกว่ายอมรับก็เป็นเหตุให้เรานั้นน่ะเกิดขนพองสยองก้าวเรียกว่าเกิดปีติเกิดความอิ่มอกอิ่มใจแล้วก็เกิดความพออกพอใจสิ่งที่เราได้ทำมาสิ่งที่เราได้เสียสละมาคือว่าเราได้บูชาพระรัตนตรัยด้วยการกระทำต่างๆเรื่องการกราบการไหว้การที่เราสาธยายธรรมอะไรต่างๆแม้ตลอดถึงการจุดธูปจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยหรือว่าการบริจาคทานอะไรต่างๆซึ่งเราได้ทำมาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเป็นอันที่ว่าไม่เสียหายแม้กระทั่งถึงเราอุปสมบทบวชมาแทบจะได้40ปีเกือบจะ20จะ40ปีซึ่งเราได้เสียสละมาก็ถือว่าไม่ได้มีความเสียหายเพราะอะไรเพราะมันมีความจริงความจริงมันเป็นอนุสรณ์ที่บอกไว้ว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้จริงและก็ได้ธรรมะและมีธรรมะจริงและพระองค์ก็อนุญาตและทรงบัญญัติให้อุปสมบทบวชเป็นภิกษุและสมณเณรที่เราได้มาบวชนี้ก็เพราะเป็นความจริงที่พระองค์ได้ทรงอนุญาตให้บวชจริงไอ้ความเป็นจริงนั้นมันก็เกิดขึ้นและเราก็รับรองความเป็นจริงมีความปีติและความเอิบอิ่มเนี่ยมันก็มีในตัวแล้วก็เกิดความพอใจในตัวเองทั้งนั้นแต่มาเสียดายว่าสถานที่ก็จะให้เป็นป่าเป็นดงอยู่บ้างพอจะให้มันเป็นเครื่องหมายที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้อันนี้มันไม่มีมันมีแต่บ้านแขกใช้งานเขาเรียกว่าเอาดินเหนียวนะมาปั้นแล้วก็ก่ออิฐพวกก่ออิฐก็ก่ออิฐพวกใช้ดินเหนียวก็ใช้ดินเหนียวทำเป็นรูอยู่เหมือนกับหนูเนี่ยเวลามันนอนมันก็ยังเอาแพะเอาแกะไปนอนด้วยเหม็นจะตายมันก็ยังทนได้นี่แขกแทนที่จะมีป่ามีตรงพอเป็นอนุสรณ์หรือว่าพอเป็นสักขีพยานบ้างเรียกว่ามันไม่มีเลยก็มีตั้งแต่ต้นโพนั่นแหละต้นโพต้น แต่ว่ามันเป็นต้นที่สี่ต้นแรกมันก็ตายไปแล้วก็ต้นที่สองมันก็ตายไปแล้วไอ้ต้นสามมันก็ตายไปแล้วนี่แหละเป็นต้นมันก็เหลืออยู่ต้นเดียวเท่านั้นเหลืออยู่ต้นโพต้นเดียวเนี่ยแต่มันเป็นต้นที่ทุกวันนี้ก็พอเป็นอนุสรณ์นี่สำหรับสถานที่ของพระพุทธเจ้าซึ่งพระองค์ได้ตรัสรู้และได้ธรรมะตรงนี้แต่พระองค์ไม่ได้เอาที่ไหนน่ะพระองค์จะเอาที่ต้นโพก็หายใช่ไหมพระองค์จะเอาแท่นหรือว่าบัลลังก์ที่นั่งก็หายใจไม่พระองค์จะเอาที่บนอากาศก็หายใจไม่พระองค์จะเอาในแม่น้ำเนรัญชราก็หายใจไม่ตกลงก็พระองค์ก็เลยเอาในหฤทัยคือหัวใจของพระองค์พระองค์ก็ได้หัวใจของพระองค์นั่นได้พระหฤทัยก็คือได้ที่ใจของพระองค์นั่นน่ะไม่ได้ที่ไหนเมื่อได้แล้วพระองค์ก็ได้ประกาศตนของตนเองดังที่กล่าวมานั่นก็ได้ตรงนั้นแหละที่ได้นี้ที่ได้ใจของพระองค์นี้ได้เพราะอะไรได้อย่างไรก็ได้ดังที่กล่าวมาให้ฟังนั่นแหละคือที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกพระองค์เอาอยู่ตรงนี้แหละเอาธรรมะแต่ว่าพระองค์ก็ไม่ใช่ว่าให้หัวใจนั่นอยู่ที่ปลายจมูกนั้นตลอดไปแต่ว่าเป็นประโยคแรกที่จะนำอานาปานสติคือตั้งสติไว้ที่ปลายจมูกซะก่อนเบื้องต้นคันเมื่อตั้งสติไว้ที่ปลายจมูกแล้วพระองค์ก็ไม่ได้สนพระทัยในสิ่งอื่นใดพระองค์ก็ได้รวมพระทัยของพระองค์นั้นน่ะคือจิตใจก็มาอยู่ที่ปลายจมูกแห่งเดียวคันมาอยู่ที่ปลายจมูกและกำหนดที่ลมเข้าและลมออกอยู่ไอ้พระหฤทัยของพระองค์นั้นก็ได้ตามลมเข้าไปเรียกว่าสงบรวบรวมลมลงไปสู่ความสงบได้แก่ฐานที่ตั้งของจิตจิตมีฐานที่ตั้งคือตั้งมั่นอยู่ด้วยความสงบเรียกว่าอยู่โดยลำพังเรียกว่าไปอยู่ข้างในเมื่อจิตของพระองค์ตั้งอยู่ในข้างในด้วยความเป็นสมาธิและมีความรู้อยู่ในตัวนั่นล่ะพระองค์ได้พินิจพิจารณาหรือว่าคุณธรรมอะไรต่างๆซึ่งมันเกิดขึ้นจากพระองค์โดยไม่มีใครที่จะไปชี้แนะแนวทางสอนพระองค์โดยวิธีนั้นวิธีนั้นตัวนั้นเป็นอย่างนั้นไอ้นั้นเป็นอย่างนั้นให้ละอย่างนั้นให้เลิกอย่างนั้นให้ถอนอย่างนั้นตัวนี้มีโทษอย่างนี้ไอ้นี้มีโทษอย่างนี้ไม่มีครูมีอาจารย์และไม่มีใครที่จะเข้าไปสอนพระองค์ได้พระองค์ทรงรู้โดยพระปัญญาในพระหฤทัยของพระองค์เองโดยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับใครทั้งสิ้นจนเป็นเหตุให้พระองค์นั้นเกิดปัญญาญาณแล้วเกิดอภิญญาเกิดโอ้อะไรมันก็หลายอย่างไอ้เรื่องธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่รู้ว่าจะท่องจำได้ยังไงล่ะก็รู้ว่าเกิดจากพระหฤทัยแล้วก็พอล่ะเพราะมันอยู่ที่เดียวมันไม่ได้ไปอยู่ที่อื่นมันเกิดขึ้นจากที่นั้นล่ะมันรวมลงที่นั้นล่ะไม่ใช่ว่าจะไปเอาที่นั้นมาเอาที่นี่มาเอามารวมกันลงตรงนี้ไม่ใช่อย่างนั้นมันเกิดที่นั้นมันก็อยู่ที่นั้นน่ะมันเกิดที่ใจของพระองค์ก็อยู่ที่ใจของพระองค์ตรัสรู้ที่ใจมันก็รู้อยู่ที่ใจของพระองค์เรียกว่าอยู่นั้นหมดล่ะ จะมีอะไรอะไรกี่หมื่นกี่แสนมันก็อยู่ตรงนั้นหมดมันรวมอยู่ตรงนั้นหมดเรื่องธรรมะนี่แหละพระองค์ได้จัดสรู้มาก็รู้ตรงนั้นไม่ใช่ว่าจะไปขุดและไปตัดไปถางเอาที่ป่าไม่ได้ไปค้นหาในต้นเดี๋ยวว่าต้นมหาโพธิ์ไม่ได้เอาในพระหฤทัยก็คือใจของพระองค์นั่นก็พระองค์เอาตรงนั้นที่ในเมื่อพระองค์ได้ใจของพระองค์อย่างนั้นน่ะคิดว่าใจของคนอื่นเนี่ยมันจะเป็นไปได้อย่างเราหรือไม่นี่พระองค์ก็มาค้นคิดอีกว่าคนอื่นมันก็มีใจเหมือนอย่างเราไหมและใจของเขาเนี่ยมันจะทำได้เหมือนอย่างเราไหมนี่พระองค์ก็ได้มาค้นคิดนะและพิจารณาในพระองค์บางครั้งพระองค์ก็ท้อใจคิดว่าไอ้ความรู้ชนิดนี้นะที่เราได้ไอ้มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเนี่ยคงจะไม่สามารถที่จะทำได้เหมือนอย่างเราเพราะว่ามันเป็นของที่สุขุมคัมภีรภาพและเป็นของละเอียดลึกซึ้งและเป็นของที่เกิดขึ้นภายในตัวเองเอ๊ะจะมีใครที่จะมารู้ได้เหมือนอย่างเราพระองค์ก็ทรงท้อเหมือนกันแต่พระองค์ก็อาศัยพระมหากรุณาธิคุณคือพระองค์ก็มีความสงสารและเมตตาแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายที่ตกทุกข์ได้ยากและท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏนี้ไม่มีที่สิ้นสุดเราก็ควรที่จะหาหนทางที่จะแก้ไขปัญหาช่วยบรรดาสรรพสัตว์ผู้ใดพอที่จะมีอุปนิสัยพอที่จะสำเร็จไปได้คิดว่าคงจะมีอยู่เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วพระองค์ก็จึงได้เอาธรรมะที่พระองค์ได้ตรัสรู้นั่นแหละก็เพื่อว่าจะไปสอนหรือว่าไปถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคคลอื่นเพื่อเขาฟังและเพื่อกระทำตามและก็จะได้ผลเหมือนกับเราซึ่งเราได้ผลมาที่นี่ก่อนอื่นที่พระองค์จะให้ธรรมะกระแทนที่จะให้อยู่ที่ใกล้ๆที่พระองค์ตรัสรู้นั่นที่พุทธคยานที่ต้นมหาโพธิ์แทนที่จะให้ธรรมะคนอยู่แถวนั้นก่อนสาวพระองค์ยังไม่ให้ก็มานึกได้แต่ว่าท่านทั้งห้าได้เคยมีบุญคุณต่อกันเรียกว่าเคยได้ร่วมการประพฤติและปฏิบัติด้วยกันแต่บัดนี้ท่านทั้งห้านั้นได้จากเราไปอยู่ที่เมืองพระราณสีปาอิสิปตนะมฤคทายวันเรียกว่าไม่ใช่ใกล้จากพุทธคยากับเมืองพระราณสีนี่ไม่ใช่ใกล้แต่พระองค์นั้นน่ะเสด็จเมื่อสำเร็จแล้วก็เสด็จไปทับอยู่ในที่พุทธคยานั่นประมาณ49วันเรียกว่าพระองค์ยืนจ้องนั่งจ้องมองดูเรียกว่าโดยไม่กระพริบตาอะไรนะในตำราท่านว่าอยู่ประมาณ49วันออกจากนั้นล่ะพระองค์ก็จึงเสด็จไปยังเมืองพราณสีนะระยะทางมันก็ไม่ใช่ใกล้แต่พระองค์ไปตามระยะทางผ่านดงผ่านทุ่งไร่ทุ่งนาบ้านผู้บ้านคนและก็คงจะเจอกับพวกผู้คนทั้งหลายแต่ในระยะที่พระองค์เสด็จจากพุทธคยาเนี่ยไปสู่พระราณสีเนี่ยในระยะนั้นพระองค์ก็ยังไม่ได้โปรดใครและยังไม่ได้ให้ธรรมะใครและก็ไม่มีใครที่จะมารับธรรมะจากพระองค์เลยเรียกว่าพระองค์ไป และก็ตั้งใจไปเพียงท่านทั้งห้าและก็บันดาลไม่ให้มีใครมาถามธรรมะและก็ไม่ให้มีใครมาฟังธรรมะในระหว่างกลางทางกับพระองค์ก็เสด็จก็ดูมันหลายวันเหมือนกันจากที่พระองค์เสด็จไปนั้นก็กว่าจะถึงพาราณสีนี่ก็หลายวันแต่พระองค์จะไปด้วยฤทธิ์หรือจะไปด้วยฝ่าพระบาทของพระองค์ยังไงก็ไม่ทราบละก็คิดดูที่ว่าวันเพ็ญเดือน6จนถึงว่าเดือน8กลางเดือน8ก็จึงได้ไปถึงเมืองพาราณสีแล้วปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็ทราบว่าพระองค์เสด็จมาก็เห็นสมณะโคดมเสด็จมาก็บอกแล้วว่าพระสมณะโคดมเนี่ยอยู่องค์เดียวไม่ได้เมื่อเรานี้จากมาก็ตามพวกเรามาแล้วท่านองค์นี้น่ะเรียกว่าแต่ก่อนก็ได้ทำดีแต่ต่อมานั่นน่ะท่านก็ละเรียกว่าคลายความเพียรเรียนมาเป็นคนมากๆและพวกเราก็ไม่พาไม่ต้องการต้อนรับก็ได้สัญญากันไว้เพราะว่าไม่มีใครปฏิบัติแล้วก็มุ่งหน้าตามหลังเรามาก็เพื่อจะให้พวกเราปฏิบัติก็ได้ปรึกษาหารือกันอย่างนั้นท่านพระองค์เสด็จใกล้เข้าไปท่านทั้งห้าก็ออกมาต้อนรับเป็นแต่เพียงว่าให้อาสนะแต่ก็ไม่ได้ขออาราธนานิมนต์ให้ไปนั่งก็สุดแท้แต่พอใจนั่งที่นี่พระพุทธเจ้าก็ทรงทราบว่าปัญจวัคคีย์ทั้งห้าคงมีทิฏฐิมานะเพราะว่ายังละกิเลสไม่ได้แต่พระองค์ก็ยังสนพระทัยในพระองค์อยู่เพราะว่าท่านทั้งห้ามีพระคุณต่อกันซึ่งเราได้ธรรมะมาก็ควรที่จะให้ท่านทั้งห้านี่ก่อนแล้วพระองค์ก็เสด็จไปทับนั่งแล้วก็มีการสนทนาปราศัยกันหลายเรื่องแต่ท่านปัญจวัคคีย์ทั้งห้าในเบื้องต้นก็ไม่ยอมรับและพระองค์ก็ใช้อุบายบอกว่าคำพูดดังที่กล่าวมานี้ที่ว่าเราได้สำเร็จแล้วว่าเป็นสัมมาสัมพุทธะและเป็นผู้ตรัสรู้ชอบด้วยตนเองคำพูดอย่างนี้เราเคยพูดมาก่อนหรือไม่ท่านปัญจวัคคีย์ทั้งห้าก็เลยนึกได้บอกว่าคำพูดอย่างนี้ไม่เคยกล่าวมาเลยถ้าอย่างนั้นเราก็ควรฟังและควรตั้งใจฟังดูเมื่อเป็นเช่นนั้นพวกปัญจวัคคีย์ทั้งห้าก็ได้ตั้งใจฟังเมื่อตั้งใจฟังพระองค์ก็ทรงแสดงพระธรรมเทศนาซึ่งได้เรียกว่าธรรมจักรปวัตตนสูตรคือเป็นธรรมเทศนาครั้งแรกที่พระองค์ทรงแสดงให้แก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5เมื่อพระองค์ทรงแสดงพระธรรมเทศนาจบแล้วบรรดาท่านอัญญาโกณฑัญญะได้ทรงกระแสธรรมได้ทรงกระแสจิตไปตามธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็เกิดความรู้แก้งและเห็นจริงขึ้นมาในตัวของตัวเองก็เรียกว่าได้ดวงตาเห็นธรรมคือได้บรรลุโสดาบันพระองค์ก็ทรงรับรองว่าอัญญาโกณฑัญญะวัตโพโกณฑัญโญอัญญาโกณฑัญญะวัตโพโกณฑัญโญพระอัญญาโกณฑัญญะรู้แล้วหนอรู้แล้วหนอนี่พระองค์ก็ทรงรับรองพระอัญญาโกณฑัญญะที่ว่าได้ดวงตาเห็นธรรมก่อนเพื่อนพระอัญญาโกณฑัญญะเคยได้สร้างบุญกุศลมาตั้งแต่ปุพพชาติคือว่าอดีตชาติคือชาติผลหลังเรียกว่าได้ทำบุญแล้วก็มีความปรารถนาที่อยากจะได้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าองค์แรกก็คือแต่ก่อนเป็นชาวนา ก็เป็นชาวนาเวลาข้าวกำลังเวลาข้าวออกรวงและกำลังเป็นน้ำนมก็นำเอาข้าวนั้นมาคั้นแล้วก็มาปั้นแล้วก็กวนเป็นขนมแล้วไปถวายแก่พระภิกษุสงฆ์ก็ในสมัยพระพุทธเจ้าองค์ไหนตั้งแต่หลังๆนู้นแหละแล้วข้าวที่เป็นเมาพอที่จะเมาได้พระอัญญาโกณฑัญญะก็เอามาทำแล้วก็นำไปถวายแก่ภิกษุสงฆ์พอเข้าแก่ก่อนที่จะเกี่ยวข้าวก็เอาข้าวใหม่นั่นแหละก็ไปเกี่ยวมาพอเกี่ยวมาแล้วก็เอามาทำเป็นข้าวนึ่งหรือข้าวหุงแล้วก็ไปถวายแก่พระภิกษุสงฆ์แล้วก่อนที่จะตั้งกองข้าวแล้วก็ทำสังฆทานอีกครั้งหนึ่งและกองข้าวแล้วก่อนที่จะนวดก็ทำเป็นสังฆทานอีกครั้งหนึ่งเมื่อนวดเสร็จอ้าวก็ทำเป็นสังฆทานอีกครั้งหนึ่งและก่อนจะขึ้นยุ่งขึ้นช้างก็ทำเป็นสังฆทานครั้งหนึ่งเรียกว่าเอาไปทำบุญครั้งหนึ่งมันเถอะแล้วก็มีความปรารถนาในตัวเองว่าถ้าอนาคตการข้างหน้าขอให้ข้าพระเจ้าได้ธรรมะกับพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งแล้วก็ขอให้รู้ธรรมเห็นธรรมกับพระพุทธเจ้าองค์นั้นก่อนเพื่อนและขอเป็นสาวกก่อนเพื่อนทั้งหลายพระอัญญาโกณฑัญญะนั้นได้อธิษฐานอย่างนั้นแหละในจิตมากก็เพราะการทำบุญอย่างนั้นก็โดยอานิสงส์อันนั้นละส่งผลมาเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วแทนที่จะสอนคนในพุทธคยาหรือในระหว่างการเดินทางไปนั่นจะให้สำเร็จมรรคผลแม้แต่สักคนหนึ่งไม่มีเลยก็จนไปถึงเมืองพาราณสีถึงเมืองถึงพวกปัญจวัคคีย์ก็จึงได้พระอัญญาโกณฑัญญะก็ได้ดวงตาเห็นธรรมก็เพราะว่าอานิสงส์ผลของพระอัญญาโกณฑัญญะได้ทำบุญมาตั้งแต่ชาติหลังแล้วก็โดนบันดาลให้รู้ธรรมและเห็นธรรมเรียกว่าได้รู้ธรรมกับพระพุทธเจ้าและเป็นสาวกองค์แรกท่านทั้งสี่ก็เรียกว่ายังงงอยู่ยังไม่รู้อะไรต่ออะไรต่อมาพระองค์ก็ทรงแสดงพระสิทธธรรมเทศนาด้วยไปกินละกะธรรมเรียกว่าธรรมต่างๆแล้วแต่พระองค์ติดจะซักพวกจิตของพระท่านทั้งสี่เหล่านั้นเมื่อท่านทั้งสี่เหล่านั้นได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าและพิจารณาไปตามกระแสธรรมคือคำสอนของพระพุทธเจ้าความเป็นจริงแล้วก็ได้บรรลุดวงตาเห็นธรรมเช่นเดียวกันแล้วพระองค์ก็ทรงอุปสมบทให้แก่ฤาษีปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็ได้เป็นภิกษุมาเถิดเรียกว่าพระองค์ก็ได้อุปสมบทให้ท่านทั้ง5เมื่ออุปสมบทในท่านทั้ง5เป็นภิกษุตามธรรมวินัยและด้วยพระโอษฐ์ของพระองค์แล้วคือเอหิภิกขุอุปสัมปทาแล้วพระองค์ก็ทรงแสดงพระสิทธธรรมเทศนาคืออนัตตลักขณสูตรก็ว่าโดยเรื่องการที่ว่ารูปก็ไม่ใช่ตัวของตัวรูปก็ไม่ใช่ตนเวทนาก็ไม่ใช่ตนสัญญาก็ไม่ใช่ตนสังขารก็ไม่ใช่ตนวิญญาณก็ไม่ใช่ตัวตนพระองค์ก็ให้ท่านทั้งห้าพิจารณาไปตามเหล่านี้แหละท่านทั้งห้าก็พิจารณาไปตามกระแสธรรมคำสอนของพระองค์ซึ่งพระองค์ได้กำลังที่จะให้คำแนะนำอยู่ในขณะนั้นท่านทั้งห้าก็เกิดปัญญาญาณขึ้นมาสามารถที่จะละกิเลสในขณะนั้นพร้อมกันทั้งห้าก็เลยเป็นอรหันต์ขีณาสกเรียกว่าเป็นพระอรหันต์ในสมัยนั้น6องค์มีพระพุทธเจ้าเป็นต้นพอเสร็จจากนั้นพระองค์ก็ให้ช่วยประกาศพระศาสนาท่านทั้งห้าก็ยอมรับและยอมเคารพในพระพุทธองค์เรียกว่าได้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าครั้งแรกประมาณ5องค์นี่ก็เพราะอะไรเพราะบุญญาบารมีของท่านแต่ท่านก็ไม่ได้ทำอะไรมาก ก็ได้แต่เพียงฟังธรรมและส่งกระแสจิตไปตามธรรมนี่สาวกที่นี่อันพวกเราจะมาร่ำสรรพรรณนาถึงเรื่องประวัติของพระพุทธเจ้าหรือพระอริยเจ้าอยู่ไอ้จิตของเรามันก็จะเพลิดเพลินมันก็จะหลงละเลิมลืมตัวอีกละแล้วก็จะไม่ได้ย้อนเข้ามาหาตัวเองฉะนั้นน่ะขอให้เราท่านทั้งหลายนั้นน่ะจงได้อนุโยคย้อนผ่อนผันหันเข้ามาหาตัวของตัวเองไอ้เรื่องนั้นน่ะมันเป็นเรื่องของท่านคือท่านก็ได้สำเร็จมรรคและสำเร็จผลและก็ได้สิ้นภพสิ้นชาติไปเสียแล้วก็เป็นความดีของท่านถ้าเราจะไปล่ำสรรพรรณนาอยู่จิตมันก็จะเลอะเลิงหลงก็จะไปคิดถึงแต่ท่านอยู่ตลอดไปไอ้ตัวของตัวเองก็เลยจะไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นจึงได้โยกอนุโยกย้อนและผ่อนผันเข้ามามาตรงไหนมาตรงที่ลมหายใจเข้าหายใจออกการหายใจเข้าเป็นยังไงการหายใจออกเป็นยังไงและการส่งจิตออกเป็นยังไงการตั้งจิตเป็นยังไงอันนี้ล่ะเป็นของที่ควรอย่างยิ่งให้เรามีความเมตตากรุณาตัวของตัวเองเพราะจิตเป็นของที่รับภาระทุกข์ยากลำบากอันที่เราจะต้องเดินไปข้างหน้าสารพัดที่มันจะต้องเป็นสารพัดที่มันจะต้องไปเกาะและไปข้องเกี่ยวอยู่กับอะไรต่ออะไรเราก็หาได้รู้ไหมใจนี่มันจะไปเป็นอย่างไรในข้างหน้าจะไปเกิดเป็นมนุษย์หรือไปเกิดเทวดาหรือจะเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือจะไปเกิดเป็นนรกอะไรต่ออะไรเป็นมดเป็นแมงเป็นอะไรอะไรแต่เราก็หาได้รู้ไหมเรามันเป็นเรียกว่ามันเป็นของไม่แน่ที่มันแน่อยู่เดี๋ยวนี้ก็คือความเป็นคนแล้วก็เป็นมนุษย์เมื่อเราเห็นว่าเราเป็นมนุษย์เนี่ยกลัวว่าเราออกจากความเป็นมนุษย์เนี่ยมันจะเป็นอะไรในข้างหน้าคือใจนี่มันจะไปเกาะเรื่องมันจะไปเกาะร่างอะไรและมันจะไปอยู่กับใครไอ้ข้อนี้ล่ะมันเป็นปัญหาสำหรับเราอยู่เพราะฉะนั้นล่ะจึงจะให้มีการโยกย้อนผ่อนผันหันเข้ามาหาตัวของตัวเองคือให้มารู้ที่ตัวของตัวเองตั้งตัวรู้ไว้อยู่กับพระพุทธธรรมพระสงฆ์คือในองค์คุณพระรัตนตรัยทั้งสามคือพุทโธธรรมโมสังโฆและรวมเข้ามาเป็นพุทโธองค์เดียวให้ใจของเรามีความมั่นคงอยู่ในพุทโธเท่านั้นเมื่อมีพุทโธมือคือพระพุทธเจ้าอยู่ภายในใจแล้วพระธรรมก็ต้องมีอยู่ในพระพุทธเจ้าคือพุทโธนั่นแหละเมื่อพระธรรมมีอยู่ในพระพุทธเจ้าคือพุทโธคือหัวใจของเราแล้วพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าก็จะต้องมีอยู่นั้นล่ะถ้ามีพระพุทธถ้ามีพระธรรมแล้วมันก็จะต้องมีสาวกคือมันจะต้องมีผู้ปฏิบัติตามมันต้องมีผู้รู้ตามก็เรียกว่ารวมท่านทั้งสามนี่ลงตรงที่เดียวนั่นแหละอย่าคิดว่าท่านอยู่ข้างนอกอย่าคิดว่าท่านอยู่นอกวัดอย่าคิดว่าท่านอยู่นอกกายอย่าคิดว่าท่านอยู่นอกใจคือท่านทั้งสามพร้อมที่จะมีอยู่ในหัวใจของเราท่านทั้งหลายแล้วโดยไม่ต้องสงสัยและไม่ได้คิดว่าจะไปหาอื่นใดที่ไหนเลยจะหาศีลหาธรรมหามรรคหาผลไม่จำเป็นที่เราจะต้องไปหาที่อื่นถ้านอกจากจิตใจของเราแล้วอยากคำนึงอะไรเสียเลยให้คำหนึ่งถึงใจของเราเท่านั้นพอแล้วค้นคิดหาภายในจิตภายในใจของตัวเองเท่านั้นในเรื่องมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งอันที่พระอริยสงสาวกหรือมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานได้สำเร็จไปแล้วนั้น ก็คือสำเร็จอยู่ที่หัวใจเท่านั้นคือมันมีพร้อมอยู่ในใจของตัวเองทั้งหมดเราก็จะรู้เองและเราก็จะต้องเห็นเองก็จะเห็นภายในตัวของตัวเองเท่านั้นแหละไม่ใช่ว่าจะไปเห็นนอกตัวเพราะฉะนั้นจึงให้ตั้งจิตลงสู่สภาพความเป็นพุทโธได้แก่ความสงบ ไอ้ความสงบเนี่ยมันเป็นประโยคแรกและก็เป็นประโยคต้นเมื่อเกิดความสงบเข้าไปแล้วจิตมันก็จะรวมลงไปสู่ความมั่นคงก็คือที่ตั้งหรือว่าคือสมาธิได้แก่ความมั่นใจเมื่อเกิดความมั่นใจแล้วจิตมันก็ไม่มีการหวั่นไหวจิตไม่ได้หวั่นไหวกับอะไรทั้งสิ้นนั่นเรียกว่าจิตเป็นสมาธิในภายในเมื่อจิตมันเป็นสมาธิไปคิดว่าสมาธินั้นจะไม่มีอะไรอย่างนั้นหรือก็จะว่าแต่สมาธิมันก็ไม่มีล่ะแต่หน้าที่ของจิตนั่นมันเป็นของมันเองหรอกคือข้อสำคัญให้มีสมาธิเป็นเบื้องต้นคือความมั่นคงไปก่อนจะน้อยหรือมากอะไรก็ตามแต่ส่วนอื่นๆน่ะมันก็จะมีของมันมาเองมันมีอยู่ในนั้นอย่าไปหาที่ไหนไอ้คนบางคนก็เข้าใจว่าเป็นสมาธิแล้วมันก็จะไม่ได้ประโยชน์อะไรเดี๋ยวก็จะไปติดสุขติดดิบอะไรอยู่ในนั้นอีกแหละไอ้มันเข้าใจกันไปอย่างนั้นอีกแหละก็เป็นเหตุให้กันท้อถอยในการกระทําที่จะทําให้ความสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิอีกแหละแทนที่มันจะบอกกันว่าทําสมาธิได้น่ะมันเป็นของดีจิตแล้วมันจะได้ประโยชน์จิตแล้วมันจะได้หายทุกข์หายความกังวลและมันจะมีสุขแล้วต่อไปมันก็จะได้ปัญญาและความรู้เกิดขึ้นในภายในของตัวเองเขาเรียกว่ามันจะเกิดรู้เองและเห็นเองขึ้นมาในตัวเองแล้วก็คอยสังเกตพิจารณาในตัวของตัวเองไป แทนที่มันจะแนะแนวทางกันอย่างนี้กล่าวและมันก็ยังจะไปกล่าวหากันว่ามันไปติดสุขมันก็ไปติดสมาธิแล้วมันก็จะไปติดไอ้โน่นมันก็ไปติดไอ้นี่มันติดไม่เป็นหรอกจิตมันไม่มีอะไรติดดอกติดสมาธิมันก็ดีสมาธิมันไม่มีตัวมีตนหรอกจิตสงบมันก็ดีสงบมันก็ไม่มีตัวมีตนหรอกมันไม่ได้ไปเกาะที่ไหนหรอกจะไปติดความสุขมันก็ดีแต่ความสุขในจิตมันไม่มีตัวมีตนมันไม่ได้ไปเกาะที่ไหนนี่มันไม่ได้ไปเกาะภพเกาะชาติมันดีแล้วขอให้มันมีติดเท่านั้นก็เป็นพอบางคนก็ว่าไปจิตพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จิตแล้วมันจะไปไหนเอ้าเราจะไปไหนเราไม่มีทางไปเราจะอยู่กับพระพุทธเราจะอยู่กับพระธรรมเราก็อยู่กับพระสงฆ์จะหนีไปไหนอีกล่ะก็หาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ไปอยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ยังจะหนีพระพุทธเจ้าไปอีกจะหนีพระธรรมไปอีกหนีพระสงฆ์ไปอีกก็จะหาไปทำไมไหนเราก็จะไปอยู่กับท่านอยู่แล้วไหนเราจะทำให้ท่านเกิดอยู่ในหัวใจของเราอยู่แล้วยังไปหาว่าจะไปติดท่านอีกไม่รู้ว่าจะทำยังไงอีกละไอ้เรื่องมนุษย์เนี่ยมันพูดยากไอ้เรื่องทิฏฐิมานะเนี่ยมันลำบากพวกอัตมิมานะคือความถือตนถือตัวถือเราถือเขาถือสำนักถือครูถืออาจารย์แต่มันก็ไม่ได้ถือเหตุถือผลเหตุผลต้นปลายมันเป็นยังไงแล้วมันจะไปบรรลุถึงขนาดไหนและมันจะได้ยังไงอะไรต่อยังไงมันไม่ได้คำหนึ่งไปเลยมันไปอยู่ตรงนั้นมันก็ว่าเป็นได้เพียงแค่นั้นแล้วมันก็ว่ากันไปทั้งที่มันยังไม่ถึงทั้งที่มันยังไม่มีทั้งที่มันยังไม่เป็นทั้งที่มันยังไม่เห็นแล้วมันก็ว่ากันไปก่อนถ้าว่ากันไปก่อนไอ้คนไม่รู้ไปสีภาษามันก็กลัวสิแล้วมันก็เลยไม่อยากทำถ้ามันไม่ทำมันก็เลยไม่เจอของดีอีกมันก็ไม่ประสบของดีมันก็อยู่แค่ทำบุญก็มีการจะทำบุญกันเท่านั้นแน่ให้ทานบ้างรักษาศีลบ้างมีความเมตตากรุณาต่อกันและกันแค่ธรรมดาไอ้ส่วนที่มันจะลึกซึ้งยิ่งไปกว่านั้นอีกหาได้รู้ไหมอันนี้เรียกว่าเรามันเบาะแสกันไม่เป็นเรียกว่าส่งทางจิตที่จะให้จิตมันก้าวเข้าไปสู่ความเด่นนั้นไม่เป็นตกลงก็เลยหนทางมันก็เลยตันมันก็เลยมืดตื้อแล้วก็เลยไม่รู้ว่าจะเดินทางไหนและจะไปทางไหนและใครเป็นคนถูกและใครเป็นคนผิดไม่รู้ก็ได้แต่เซ็งแซ่กันอยู่แค่นั้นว่าสำนักนั่นมันดีสำนักนี่มันดี ไอ้นุ่นมันดีแต่มีคนเขามาหลอกล่อให้ทำพิธีอย่างนั้นมันจะได้เสียเคราะห์สะเดาะรางหรือมันจะได้ผลเคราะห์ผลภัยจะได้ผลกรรมผลเวรอย่างนั้นอย่างนี้อ้าวยกขันขึ้นขันเท่านั้นขันเท่านี้อ้าวเชื่อดีแล้วมันอย่างนั้นแล้วมันดีแต่พอทำไปแล้วอ้าวมันก็จะได้มรรคมันก็จะได้ผลและมันก็จะได้ติดตามข้าไปข้าจะพาไปสู่พระนิพพานอย่างนั้นอย่างนี้แล้วจงตามข้ามาอ้าวยกขันขึ้นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ว่าตามอย่างนั้นนี่เออไอ้อย่างนี้แล้วมันชอบหลอกถ้าเขาชวนทำอย่างนั้นล่ะมันชอบแท้ๆแล้วแล้วมันใครล่ะเขาจะพาไปได้น่ะใครเขาจะมาตามและจะให้เราตามไปได้แล้วพระพุทธเจ้าองค์ไหนล่ะสอนให้ตามไปได้ได้ตามกันไปอย่างนั้นมันไม่ได้มีน่ะมีแต่บอกว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนเนี่ยพระองค์ก็บอกอยู่อย่างนี้มันก็ต้องพึ่งตัวเองที่โกหินาโถกโรติยะคนอื่นใครเราจะมาเป็นที่พึ่งของเราได้เนี่ยพระองค์ก็บอกอยู่อย่างนี้แล้วก็สอนอยู่อย่างนี้ก็ทำไมล่ะถ้าเขาหลอกกินน่ะมันไวแล้วก็หลงเชื่อกันเร็วห้ามก็ไม่ฟังถ้าเราไปห้ามเอามันก็โกรธแล้วมันก็ยังมาเกลียดเราอีกหาว่าเราเนี่ยกันไม่อยากให้ได้ดีไอ้อย่างนี้มันก็มีไอ้ที่เราก็บอกว่าทำนี้มันที่มันจะเป็นประโยชน์นี่ไอ้ประโยชน์สำหรับเราที่จะเกิดจะพึ่งได้พึ่งถึงนี่ก็อย่าไปทำอะไรให้มันมากจะทำมันเป็นประโยชน์แล้วก็พอเถอะเราก็พูดเพียงเล็กๆน้อยๆมันก็ไม่พอใจมันก็อยากไปรวมทำกับเขาหน่อยมากเท่าไรมันก็ยิ่งเอาไปให้เขานั่นตกลงว่าผลสุดท้ายตัวเองก็เลยแบมือเปล่าแบมือแย่แฉะไม่มีอะไรเลยนี่ไอ้พวกเรานะมันมักจะเป็นแต่อย่างนั้นเรียกว่าไอ้คุณธรรมเนี่ยมันเป็นของที่มีประจำตัวของเราอยู่แล้วพระพุทธเจ้าท่านก็บอกอยู่แล้วว่าพระธรรมก็คือตัวเราตัวเรานี่เป็นตัวพระธรรมแต่ตำรานั้นคือคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ตัวของเราเนี่ยเป็นตัวศีลตัวธรรมเมื่อเรารู้ว่าตัวของเราเป็นตัวศีลตัวธรรมเราจะไปหาใครที่ไหนล่ะก็นอกจากว่าเราจะหาในตัวของตัวแล้วเราจะไปหาอะไรที่ไหนก็เหมือนเรานั่งภาวนาอยู่เดี๋ยวนี้มันนั่งหาอะไรนั่งหาคนอื่นหรือนั่งหาตัวเองมันนั่งหาตัวเองนะมันไม่ใช่นั่งหาคนอื่นนะและมันนั่งพึ่งตัวเองนะไม่ได้นั่งพึ่งคนอื่นนะไม่คิดว่าคนอื่นจะมาพึ่งเราเราจะไปพึ่งได้ตายแล้วเราจะไปพึ่งเขาเราจะพึ่งใครล่ะใครจะมารับรองวิญญาณเราล่ะมันนอกจากพระเยซูผมมีพระเยซูเท่านั้นล่ะที่จะมารองรับเอาถือว่าพระเยซูจะมารับรองวิญญาณเราไปแต่มันจะเป็นจริงหรือไม่ก็พระพุทธเจ้าก็บอกแล้วว่ามันไม่มีใครที่จะมารับรองวิญญาณของเราไปได้นอกจากกรรมเนี่ยคือกรรมเท่านั้นนะที่จะมารับรองที่ว่าวิญญาณของเราแล้วก็จะนำไปสู่ผลของกรรมกรรมดีมันก็ไปสู่ที่ดีนั่นก็กรรมไม่ดีมันก็ไปสู่ที่ไม่ดีนั่นแหละนั่นมันก็มีอยู่แค่นั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ล่ะเราท่านนักปฏิบัติทั้งหลายน่ะให้เรามีความสำนึกในตัวเองนั้นให้จงมากอย่าปล่อยปละละเลยอย่าเมินเฉยอย่าประมาทอย่ามัวเมาอย่าไปละเลิงหลงตามอำนาจของกิเลสอันที่มันเป็นเหตุให้เกิดความหลงต่างๆมันจะลืมเนื้อลืมตัวชีวิตคือความเป็นอยู่ มันเป็นของที่ไม่มีใครรับรองแม้กระทั่งตัวของตัวเองก็ไม่รับรองชีวิตของตัวเองแต่เรื่องเกิดมาแล้วมันก็จะต้องมีตายไอ้เรื่องความตายนี้ใครล่ะจะมารับรองและใครจะมาคุ้มกันเราได้มันไม่มีใครที่จะมาคุ้มกันและมันไม่มีใครที่จะมาประกันและไม่มีใครที่จะมารับสินบนเราจะมีเงินล้านสักกี่ล้านถึงครั้งคราวเราจะสิ้นชีวิตแต่เราไม่อยากตายจะขอเอาเงินนี้ไปบนบานศาลกล่าวและนำไปเป็นสินบนเป็นค่าจ้างรางวัลเพื่อให้เขารับเมื่อรับแล้วก็เรียกว่าต่ออายุอานามเพื่อจะให้ชีวิตของเรายืดยาวต่อไปอีกที่นี่ใครล่ะเขาจะมารับสินบนกับเราได้ใครจะมารับเงินสินบนอันนั้นเพื่อจะไม่ให้เราตายและจะมีใครมันไม่มีใครที่จะมารับสินบนหรอกถึงครั้งถึงคราวแล้วเราจะไปซุกซ่อนอยู่ตรงไหนล่ะเราจะไปหลบอยู่ตรงไหนและจะไปหลีกที่ไหนมันหลีกไม่พ้นและมันก็หนีไม่พ้นถึงคราวจะตายแล้วมันจะต้องเป็นไปตามหน้าที่ของมันเขาเรียกว่าธรรมชาติหรือว่าสภาวะธรรมคือธรรมที่มันจะต้องเป็นของมันเองมันมีเกิดมันก็จะต้องมีแก่มันมีแก่มันก็จะต้องมีเจ็บมันมีเจ็บมันก็จะต้องมีตายและมันมีเท่านี้นะชีวิตของเราไอ้นอกจากนั้นนะมันมีอะไรบ้างมองดูที่ว่าไอ้คนแก่ชราเนี่ยในวัดอโศการามของเราเนี่ยหรือนอกจากวัดอโศการามเราเนี่ยมันมีไหมก็เบื้องต้นเนี่ยเขาก็เป็นเด็กเป็นเล็กแล้วก็เป็นหนุ่มเป็นสาวนั่นแหละก็สดสวยงดงามนั่นและอายุอานามเข้า60และ70แล้วก็80มาแล้วมันดูได้ที่ไหนน่ะแล้วมันหมดไปแล้วที่นี่บางคนมันก็ไม่ถึงแค่ 40 50แล้ว60หรือ60เศษๆมันก็ไปกันมากแล้วแล้วเข้าสู่กองฟอนแล้วเข้าสู่กองฟืนกองไฟไปแล้วมันก็เหลือแต่กระดูกมันเข้าสู่เมืองกระดูกแล้วมันจะไปไหนได้แล้วมันจะเชื่อได้หรืออย่างนี้นี่แหละสภาวะคือความเป็นจริงของชีวิตอันที่เราเกิดมามันมีอยู่เพียงแค่นั้นเรียกว่าสภาวะธรรมคือธรรมที่มันเสมอกันเนี่ยมันจะหนีไม่พ้นจะดีจะเด่นจะวิเศษสักแค่ไหนก็ตามและมันจะพ้นไปได้หรือไม่มีหนทางที่จะพ้นไปได้เราจะมีความเก่งกาจสามารถมีเงินทองกองแก้วมากมายกายกองมีอำนาจวาสนาอะไรอะไรก็ตามเถอะมีไปเถอะเนี่ยมันจะไปกันได้สักกี่ยกล่ะเดี๋ยวไอ้ธรรมชาติมันรอคอยอยู่แล้วล่ะไอ้เจ้าตายเนี่ยมันรอคอยอยู่แล้วล่ะไม่วันหนึ่งก็วันหนึ่งล่ะไม่เดือนหนึ่งมันก็ต้องเดือนหนึ่งไม่ปีหนึ่งมันก็ต้องปีหนึ่งแล้วมันจะหนีไปไหนพ้นนี่ชีวิตของเรามันตกเนี่ยมันตกอยู่ในอำนาจดังที่กล่าวมานี้และใครล่ะจะเป็นคนที่จะเล็ดลอดหนีไปได้ไม่มีทางอันนี้เป็นของแน่นอนถ้าเรามาทราบว่าชีวิตของเราน่ะมันเป็นอย่างนี้และมันอยู่ในสภาพอันนี้และเราก็ไม่รู้วันเวลาของเขาด้วยก็ในระยะที่เรายังมีส่วนที่มีลมหายใจเข้าออกและดีอยู่ แล้วก็ควรหรือเราจะมีความประมาทและเราจะประมาทในชีวิตของเราคิดว่าเราจะไม่เป็นอย่างนั้นและจะไม่เป็นอย่างนี้ที่เราจะมาคิดอย่างนี้ล่ะมันจะถูกต้องหรือถ้าคิดอย่างนั้นก็แสดงว่าเราขาดทุนเราจะไม่มีทุนคือไม่มีอุปนิสัยอันที่จะเป็นคุณสมบัติคือบารมีต่อไปถ้าเราคิดอย่างนั้นถ้าเรามาคิดว่าชีวิตของเรานี่น่ะมันเป็นของที่สั้นและเป็นของที่ไม่แน่นอนอันในระยะที่เรากำลังที่จะมีลมหายใจเข้าออกและกำลังของเราพอที่จะมีการกระทำได้อยู่ควรที่เราจะต้องมาประพฤติและปฏิบัติควรที่เราจะต้องมีส่วนสะสมเสบียงสำหรับที่เราจะต้องเดินทางหรือมิฉะนั้นถ้าบุญญาบารมีของเรามันมีมากสามารถที่จะต้องตัดกระแสเรียกว่ากระแสหนทางอันที่เราจะต้องเดินเรียกว่าไม่ต้องมีการไปและก็ไม่มีต้องการมาเรียกว่าตัดหนทางทั้งหมดทางข้างหน้าก็ไม่ต้องไปทางข้างหลังก็ไม่ต้องมาคือเรียกว่าอยู่ในระหว่างความเป็นกลางมัชฌิมาปฏิปทาตถาคติทางสายกลางอันพระองค์นั้นได้ตัดไว้แล้วสัมมาทิฏฐิจากความเห็นชอบคือเห็นอยู่ในความดีของตัวเองพระองค์ก็ได้ตัดไว้แล้วสัมมาสังกัปปะความดำริชอบนี่เป็นทางสายกลางทางสายกลางนี้มันอยู่ตรงไหนล่ะไม่ใช่อยู่ในตำรามันอยู่ตรงนี้ตรงที่ปลายจมูกเรานี่แล้วก็มาตามลำคอแล้วก็ผ่านทรวงอกลงไปนี่ละทางสายกลางไม่ใช่อยู่ในตำรามันอยู่ตรงนี้อยู่ตรงที่ปลายจมูกแล้วออกจากปลายจมูกมันก็ผ่านมาลำคอออกจากลำคอก็ผ่านไปทรวงอกออกจากทรวงอกแล้วก็ตกเข้าไปฐานที่ตั้งนี่ละทางสายกลางมันอยู่ตรงนี้แหละไม่ใช่อยู่ที่โน่นไม่ใช่อยู่ที่นี่ไม่ใช่อยู่ประเทศอินเดียไม่ใช่อยู่เมืองพุทธคยาหรือพระลานาสีกรุงราชคฤห์ชะแคะอะไรไม่ได้อยู่มันอยู่ตรงนี้นี่เรียกว่าให้เดินตามทางสายกลางก็ให้เดินลงตรงนี้ถ้าเดินออกจากนี้ไปก็แสดงว่านอกเส้นทางเรียกว่าไม่ได้เข้าเส้นชัยละเส้นสายกลางละมันเป็นการที่ว่านอกทางไปทางที่เราจะพึงรู้ทางที่เราจะพึงเห็นทางที่เราจะพึงได้ทางที่เราควรจะตัดกระแสในวัฏฏะคือมันทางตรงนี้เรียกว่าไม่มีการไปและก็ไม่มีการมาเรียกว่าอยู่กันตรงนี้เมื่ออยู่กันตรงนี้เต็มสมบูรณ์แล้วเราก็ยกยอดเรียกว่าไม่มีอะไรที่เราจะต้องแสวงหาอีกเรียกว่าเราหาเพียงแค่นี้นี่ถ้าปุญญาบารมีเก่าของเรามีถ้าเรามีสติปัญญาและปัญญาของเรามันเพียบพร้อมเราก็จะต้องได้ตัดกระแสในการเดินทางอันที่เราจะต้องเดินไปข้างหน้าในปัจจุบันชาติมันตัดอยู่ตรงนี้บัณฑิตนักปราชญ์ท่านไม่ได้เอาไกลหรอกไม่ได้หาธรรมะไกลหรอกคือท่านหาอยู่ใกล้ๆคือว่าใจท่านอยู่ตรงไหนท่านก็หาตรงนั้นเหมือนครูบาอาจารย์เราก็ถือว่าท่านเป็นบัณฑิตนักปราชญ์เราก็ได้มาเข้ารบ นอบน้อมมีความนับถือและกราบไหว้สักการะบูชาท่านก็เห็นว่าท่านเป็นผู้มีธรรมะและเป็นผู้ปฏิบัติธรรมะและเป็นผู้ปฏิบัติดีและปฏิบัติชอบเราก็จึงได้เข้ามาอยู่อาศัยก็ถือว่าท่านเป็นบัณฑิตผู้หนึ่งที่ว่าถ่ายทอดความดีต่อให้เราเป็นผู้ที่จะต้องรับมรดกก็คือท่านเป็นผู้ถ่ายทอดให้เราก็นับว่าท่านเป็นบัณฑิตเรียกว่าเป็นบัณฑิตสำคัญนี่แหละท่านจึงว่าให้ส่องเสพซึ่งบัณฑิตอเสวนาจะพาละนังท่านไม่ให้ส่องเสพซึ่งคนพาลปันนิตะนันจะเสวนาท่านให้ส่องเสพซึ่งบัณฑิตส่องเสพซึ่งบัณฑิตก็คือคบค้าสมาคมกับครูบาอาจารย์ผู้ที่มีคุณธรรมและเป็นผู้ที่ชี้แนะแนวทางที่จะให้เราปฏิบัติอันนั้นเรียกว่าเป็นบัณฑิตครูบาอาจารย์บูชาจะปูชนียานังบูชาสิ่งที่ควรบูชาเอตัมมังกะมุตตมังอันนี้แหละเป็นมงคลอันอุดมนี่บัณฑิตนักปราชญ์โบราณท่านกล่าวว่าที่นี่ส่วนบัณฑิตหรือว่าอันธพาลที่นี่มันอยู่ที่ไหนที่เนี่ยถ้าพูดถึงบัณฑิตและอันธพาลมันก็มีสองประเด็นเราก็ควรพิจารณาให้มันได้สองประเด็นประเด็นหนึ่งอันธพาลเนี่ยมันอยู่นอกเหมือนกับเราไปเห็นคนอันธพาลแล้วมันชอบรังแกชอบขัดขวางอะไรต่ออะไรเราอันนั้นมันเป็นคนอันธพาลเขาเรียกว่าพาลภายนอกที่ในส่วนพาลภายในเนี่ยมันมีอีกเรื่องอุปสรรคที่จะทำให้เราทำความดีไม่ได้ได้แก่พวกเราร้ายทั้งหลายคือพวกอาสวะกิเลสทั้งหลายหรือว่าอุปกิเลสทั้งหลายมีพวกโลภพวกโกรธพวกหลงพวกอวิชชาตัณหามานะทิฏฐินี่ละอันธพาลอันนี้ละมันร้ายกาจเรียกมันทำลายความดีเราเรียกว่ามันมีการที่ว่าเป็นอุปสรรคในการทำความดีของเรามันไม่อยากให้เราได้ดีเหมือนอย่างที่เราจะมานั่งฟังธรรมและมาอบรมภาวนาที่ศาลานี่ละมันบอกว่าอย่ามาอย่าไปเถอะมันเหนื่อยมันปวดแข้งปวดขาปวดหลังปวดเอวทำแล้วมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรจะไปทำทำไมนั่นนี่เขาเรียกว่าอันธพาลหรือว่าพาลในภายในมันมีอุปสรรคขัดขวางมันไม่ยอมที่จะให้เรามาทำกลัวว่าเราจะชนะมันรู้มันไม่อยากให้ทำความดีหรอกถ้าทำความชั่วแล้วถ้าเกิดขี้เกียจนอนแล้ววันยังค่ำคืนยังลุกนอนแล้วตื่นขึ้นแล้วกินแล้วก็นอนอันนั้นมันชอบถ้าจะมาทำความดีมันบอกเลยล่ะโยดมันว่าอย่าไปทำเจ็บนั่นปวดนี่โอ้ยอย่างนั่นอย่างนี้นี่อันธพาลแบบนี้นะมันร้ายที่สุดที่มันจะผลักให้เรานั้นนะตกไปสู่อบายนะมีนรกเป็นต้นก็คืออันธพาลนี้อันธพาลภายในนี้คือพาลภายในนี่ไอ้พาลภายนอกมันไม่เท่าไหร่หรอกพอเราเห็นว่ามันไม่ดีถ้าเราก็หลบแล้วมันก็พอหลบได้แต่พาลภายในนี้มันโง่หลบยากไปไหนมันไปด้วยอยู่ไหนมันอยู่ด้วยเรานอนมันก็นอนเรายืนมันก็ยืนเราเดินมันก็เดินเราเหาะมันก็เหาะเรากินมันก็กินไอ้พาลตัวนี้นะมันขับยากมันไล่ยากเราไม่อยากจะคบค้าสมาคมกับมันแต่มันก็ไม่ยอมหนีจากเราเราไม่อยากที่จะส่องเสพกับมันก็ไม่ยอมหนีจากเรามันก็อยู่อย่างนี้แหละจะเป็นหญิงก็ตามจะเป็นชายก็ตามจะเป็นพระก็ตามจะเป็นพระสงฆ์องค์ชีอะไรก็ตามโอ้ยมันก็เต็มไปด้วย ทานเหล่านี้แหละแต่ทานอันนี้นะมันเต็มอยู่กับเรานี่นี่แหละมันขัดขวางอยู่เดี๋ยวนี้ไอ้ทานภายนอกเราหลบมาแล้วเราหนีมันมาได้แล้วแต่มันมาติดอยู่กับทานภายในนี่แหละมันมาคล้องอยู่ตรงนี้แหละมันมาคาอยู่ตรงนี้คาอยู่ทานภายในนี่แหละมันอยู่กับจิตมันอยู่กับใจเราไม่ก็ไม่รู้จะทำยังไงอีกนี่ถ้าเรามาพินิจพิจารณาดูอันนี้เรียกว่าผ่านภายในให้เราอ่านอีกทีหนึ่งอย่าไปมองแต่ผ่านภายนอกมองผ่านภายในคือที่มันมีอยู่กับใจตัวเองบ้างเราก็จะได้มีวิธีการที่จะต้องแก้ไขก็จะได้ยึดเอาหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าบัณฑิตนันจะเสวนะเราจะส่องเสพซึ่งบัณฑิตเรื่องบัณฑิตน่ะบัณฑิตก็มีอยู่สองประเด็นเช่นเดียวกันบัณฑิตภายนอกมันได้แก่ครูบาอาจารย์ผู้มีคุณธรรมมีการชี้แนะแนวทางสิ่งที่เป็นสาระประโยชน์และลูกโทษและลูกคนคุ้มครองจิตญาณสิทธิ์ของตัวเองและปกป้องจิตสานุจิตของตัวเองให้ประกอบซึ่งคุณงามความดีอันนั้นก็เรียกว่าบัณฑิตได้แก่ครูบาอาจารย์หรือว่าบุรพาจารย์แต่เป็นบัณฑิตที่ว่าอยู่นอกเรียกว่านอกตัวเราไปที่นี่ส่วนบัณฑิตอีกประเด็นคือบัณฑิตภายในบัณฑิตภายในก็คือบัณฑิตอันที่เราจะมาทำให้เกิดมีขึ้นในจิตของเราซึ่งเราพร้อมไปด้วยสติและปัญญามีความฉลาดปราเกรื่องสามารถที่จะแก้ไขปัญหาพวกหรือว่าเอาชัยชนะพวกอันตรพานทั้งหลายเหล่านั้นเรามายึดเอาหลักของบัณฑิตคือเรียกว่าเป็นอาวุธสำหรับที่จะต้องปราบปรามพวกทานอันที่มีอยู่ณภายในนั้นอาวุธของบัณฑิตเหล่านี้ก็ได้แก่ศีลก็ได้แก่สมาธิก็ได้แก่ปัญญานี่เขาเรียกว่าอาวุธของบัณฑิตคือบัณฑิตมันจะต้องประกอบไปด้วยความเป็นศีลและสมาธิปัญญาจะต้องมีประจำถ้ามีศีลและมีสมาธิและมีปัญญามันเพียบพร้อมไอ้พวกพานทั้งหลายน่ะที่มันมีมาก่อนอาวุธสตราอันนี้ล่ะมันจะไปสังหารและห้ำหั่นฟาดฟันพานหรือว่าอันธพาลสิ่งที่เหล่าร้ายให้มันย่อยยับและหายนะจิตหายไปแล้วใจของเราก็จะได้เกิดขึ้นซึ่งบัณฑิตนันจะเสวนะเราก็จะได้ส่องเสพเฉพาะแต่บัณฑิตก็เพราะจิตเรามีศีลก็เพราะจิตเรามีสมาธิก็เพราะจิตเรามีปัญญาจิตมันมีศีลมีสมาธิมีปัญญาวิมุตติญาณทัสสนังไอความหลุดพ้นของจิตอันประกอบไปด้วยความเป็นใหญ่เนี่ยมันก็จะต้องส่งผลไปนี่บัณฑิตมันเป็นอย่างนั้นมันต้องส่งผลไปอย่างนั้นและก็หนีจากพวกขานและอันธพาลและก็เข้ามาสู่ความเป็นบัณฑิตเรียกว่าจิตของเราพร้อมไปด้วยเป็นบัณฑิตและพร้อมไปด้วยคุณสมบัติของบัณฑิตทั้งหลายนี่แหละท่านให้ส่องเสพก็ส่องเสพในตัวเรานี่แหละส่องเสพในจิตเรานี่แหละแต่ว่าบัณฑิตภายนอกก็เป็นแต่เพียงว่าเป็นที่พึ่งพาอาศัยที่จะทำให้เราได้รับ การแนะนำคำสั่งสอนของท่านและก็ได้พึ่งพาอาศัยในโพธิสมภารคือการปฏิบัติเพื่อความร่มเย็นเพื่อความปลอดภัยจากท่านนี่เป็นบัณฑิตภายนอกที่นี่ส่วนบัณฑิตภายในนี่มันหน้าที่ของเราจะต้องทำเอาจะต้องทำให้เกิดให้มีขึ้นทานก็อยู่ในนั้นล่ะศีลมันก็อยู่ในนั้นล่ะภาวนามันก็อยู่ในนั้นล่ะมันจึงเรียกว่าเป็นบัณฑิตบัณฑิตมันไม่ใช่ว่าบัณฑิตครึ่งท่อนคำว่าบัณฑิตเนี่ยมันเต็มหมดนะธรรมะทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันเต็มไปหมดนะมันจึงได้เรียกบัณฑิตมันจะมีธรรมะนิดๆหน่อยๆก็จะไปเรียกแต่บัณฑิตเนี่ยมันใช่ไม่ได้คำว่าบัณฑิตเนี่ยมันเต็มเลยนะภูมิธรรมน่ะมันเต็มไปหมดแม้กระทั่งถึงความฉลาดตาเปลืองอะไรแม้ทั้งภายนอกและทั้งภายในเรียกว่ามันพร้อมไปหมดนั้นจึงได้เรียกว่าบัณฑิตแต่ท่านไม่แสดงอวดโอ้และอวดอ้างอะไรกับใครและการไปของท่านไปแบบเหมือนกับว่าไม่รู้อะไรแล้วมีความอ่อนน้อมถ่อมตนไม่แสดงตนเป็นคนโอหังเรียกว่าไปด้วยความเป็นศีลเป็นธรรมนั่นเรียกว่าบัณฑิตในตัวเองจะเป็นหญิงก็ตามจะเป็นชายก็ตามถ้ามันมีบัณฑิตในตัวเองแล้วมันแสดงออกมานะมันรู้หรอกปฏิกิริยาของบัณฑิตไม่ใช่ปฏิกิริยาอันติอวดกล่าวโอหังอะไรเป็นความอ่อนน้อมถ่อมตนในศีลในธรรมในคำสอนของพระพุทธเจ้าในข้อวัดปฏิบัติของตัวเองนี่มันแสดงอย่างนี้แหละนี่เรียกว่าบัณฑิตในภายในการสร้างสรรค์บัณฑิตภายในนี่แหละนี่แหละเรามันหายากอยู่เดี๋ยวนี้แต่บัณฑิตภายนอกเราก็หาได้หรอกเราครูว่าอาจารย์องค์ไหนดังแล้วองค์ไหนดีอยู่ที่ไหนวัดไหนเขาไหนทำไหนเราเหมารถไปได้ราคารถมันเท่าไหร่ไปกับไอ้เราก็พอหาได้และก็ได้ไปพบปะสังสรรค์และได้กราบได้ไหว้ท่านเรียกว่าไปได้ไอ้บัณฑิตภายนอกหรือบัณฑิตนอกตัวเรียกว่าอยู่ที่ไหนที่ไหนเราไปได้แม้แต่พระพุทธเจ้าถ้ายังอยู่ในสมัยนี้เนี่ยเราก็ไปได้อย่างสบายล่ะแต่พอดีท่านไปนิพพานซะก่อนเนี่ยไม่รู้ว่าเราจะไปหาท่านที่ไหนเรียกว่าไปไม่ได้แต่จะไปได้เฉพาะบัณฑิตก็คือครูบาอาจารย์ที่ว่าองค์ไหนโด่งดังยังไงดังยังไงไปยังไงดียังไงอาภากันไปซักถามเป็นอย่างนั้นอีกอันนี้มันไปได้ไปหาได้แต่ไปแล้วเราก็กลับมาก็จะมามือเปล่านั่นแหละแต่ก็ยังดีว่าได้คติธรรมหรือว่าได้กราบได้ไหว้ท่านผู้มีศีลมีธรรมก็เรียกว่ามีความดีอกดีใจแต่มันยังไม่แท้บัณฑิตในตัวเองเนี่ยคือตัวสติและก็ตัวปัญญาสิ่งมันเป็นอาจารย์ในตัวเองอันนี้ที่เรามันไม่ได้ฝึกไม่ได้ฝนและก็ไม่ได้คิดสิ่งที่จะทำประโยชน์ของเราให้เป็นคุณค่าอย่างมหาศาลเนี่ยอันนี้แหละเราไม่ได้คิดมันคิดหาแต่บัณฑิตภายนอกบัณฑิตภายในมันเลยไม่มันเลยไม่ได้มันเลยไม่เห็นอะไรเลยไม่รู้ว่าบัณฑิตอยู่ตรงไหนอะไรตรงไหนไม่รู้เรื่องเนี่ยแท้ที่จริงนะมันบัณฑิตอยู่กับเรานี่แหละทำให้เกิดให้มีขึ้นในตัวของเราซะสร้างศีลให้มีขึ้นในตัวเองสร้างสมาธิให้เกิดขึ้นที่จิตตัวเองสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นที่จิตของตัวเองแล้วก็สร้างวิมุตติคือความหลุดพ้นให้เกิดขึ้นจากตัวเองนี่มันอยู่นี่ละบัณฑิตน่ะพอมันหลุดพ้นแล้วมันก็หลุดไปเรื่อยๆแล้วทีเนี้ยหลุดด้วยพ้นไปด้วย ในเบื้องต้นมันก็หลุดไปเล็กๆน้อยๆละต่อไปมันก็จะหลุดมากไปมากไปมากไปละมันก็หลุดไปหมดทั้งอันนี้มันส่งผลไปเป็นลำดับลำดับไปนี่เรียกว่าบัณฑิตในตัวเองบูชาจะปูชนียานังบูชาสิ่งที่ควรบูชาอ้าวคุณธรรมมันเกิดในตัวเองแล้วมันก็เป็นของที่ควรบูชาแล้วสิแต่ใจเรามันเต็มไปด้วยคุณธรรมนะเต็มไปด้วยคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์เต็มไปด้วยมรรคด้วยผลเต็มไปด้วยศีลสมาธิปัญญาแล้วมันจะไม่ควรบูชามันจะว่าไงมันก็บูชาในตัวเองอ่ะมันพร้อมแล้วความบูชาทั้งหมดและเป็นของที่น่าปรารถนาเรียกว่าบูชาในตัวเองหรือบูชาในภายนอกมันก็มารวมอยู่ภายในเค้าเรียกว่ามันเป็นของที่ควรบูชาธรรมะเนี่ยมันเป็นของที่ควรบูชามันเป็นอย่างนี้บัณฑิตมันเป็นของที่ควรบูชามันเป็นอย่างนี้เนี่ยตกลงแล้วมันไม่ได้ไปไหนแล้วนะจะว่าไปไหนมันก็วนลงมาแล้วตกลงมันก็เลยมาอยู่กับตัวเองอ่ะเนี่ยเพราะฉะนั้นให้เอาตัวเนี่ยเอาตัวของตัวเองซะทีทุกคนน่ะไม่ต้องกังวลว่าจะไปอยู่ที่โน้นจะไปอยู่ที่นี่ละอย่าส่งจิตว่าจะไปอยู่ตรงโน้นว่าจะไปอยู่ตรงนี้ว่าจะไปอยู่โน้นจะไปอยู่นั่นนี่เอออย่าไปส่งมันไปเถอะอันนั้นมันไม่ใช่วิเวกมันเป็นจิตที่หลงให้เอาเฉพาะปัจจุบันเนี่ยอย่าคิดว่าไปตรงโน้นอย่าคิดไปตรงนี้มันอยู่ที่ไหนมันเอาตรงนั้นสิมันอยู่ที่ไหนมันวิเวกตรงนั้นสิของวิเวกมันอยู่ที่จิตไปในป่าถ้ามันไม่สงบหรอกมันก็จะเดือดร้อนมาอีกหรอกไปที่อื่นถ้ามันไม่สบายแล้วมันก็จะเดือดร้อนมาอีกอันนี้ไม่ต้องคิดคิดว่ามันอยู่ในตัวเองก็เอาตัวเองตัวของตัวเป็นยังไงก็เอาตัวนี้ละมันอยู่ที่ไหนก็เอาที่นั้นธรรมะมันอยู่ที่นี้ศีลมันก็อยู่ที่นี่สมาธิมันก็อยู่ที่นี่ปัญญามันก็อยู่ที่นี่มรรคมันก็อยู่นี่ผลก็อยู่นี่นิพพานก็อยู่นี่สัตว์มันลงตรงนี้สิบัณฑิตมันก็อยู่ตรงนี้แล้วเราจะไปเอาที่ไหนล่ะพูดไปมันก็ไม่ได้หนีจากตัวเราเนี่ยพูดมากๆมันก็มาอยู่กับตัวเราอีกแหละก็ไม่รู้จะว่ายังไงอีกแล้วพูดแล้วก็พูดเล่าแล้วก็พูดของเก่านี่แหละเก่านี่มันก็เป็นใหม่ใหม่มันก็เป็นเก่ามันก็พูดกันอยู่นี่ล่ะที่พูดนี่ก็ไม่เพื่ออะไรดอกแต่เพื่อความเข้าใจของผู้ฟังนั่นแหละเพื่อมันจะได้หายความสงสัยและเพื่อมันจะไม่ได้ลังเลว่ามันอยู่ตรงโน้นว่ามันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวก็จะมาไอ้ทำพิธียกครูไอ้นั่นยกครูไอ้นี่ทำให้เสียเคราะห์สะเดาะร้างหรือว่าแก้อาถงอาถรรพ์อะไรต่ออะไรเนี่ยเดี๋ยวก็จะหลอกล่อไปอย่างนั้นอ่ะมันหลายอย่างนะคนทุกวันเนี่ยแม้ทั้งโลกเขาก็หลอกล่อและต้มตุ๋นกันทางธรรมะเราก็ยังมีวิธีการอีกโอ้หลายเรื่องก็เหลือที่เราจะต้องแก้ไขละแต่เราก็พูดไม่ได้หรอกเวลาเขาทำก็พูดไม่ได้เดี๋ยวผิดเขาแต่เราก็พูดไปว่ากันไปเฉยๆหรอกใครจะเชื่อหรือนับถือแล้วก็ไปตามหน้าที่แล้วก็ไม่ได้ว่าหรอกก็ไม่ได้กีดกันก็แล้วแต่เราจะพอใจถ้าเราห่วงใยในตัวเองและหวังพึ่งตัวเองคืออัตตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนแล้วก็ขออย่าได้ทิ้งตนขอให้วกวนเข้ามาสู่ดวงใจของตัวเองเป็นรากฐานและก็เป็นฐานที่ตั้งเป็นฐานที่รองรับเอาซึ่งองค์มรรคและผลจะเป็นมรรคชั้นไหนก็ตามมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งก็คือใจของเราเป็นที่รองรับทั้งนั้นแหละเราควรที่จะตั้งใจของเราให้ดีให้จิตของเรามีหลักและมีรากฐานและมีฐานที่ตั้งถ้าจิตของเรามีรากฐานและฐานที่ตั้งแล้วคุณสมบัติดังที่กล่าวก็ ็จะบังเกิดขึ้นแก่ดวงจิตและดวงใจของเราท่านทั้งหลายก็จะได้ประสบพบผ่านแด่ความสุขสวัสดิ์พัฒนมงคลและก็จะได้สมความมุ่งมั่นและปรารถนาอันที่เรามีเจตนาที่เสียสละออกมาเป็นเวลาอันนานก็จะพูดไปเดี๋ยวมันก็จะลืมลงก็จึงจะขอยุติในการแสดงพระธรรมเทศนาเอาไว้แต่เพียงเท่านี้และก็เหลืออยู่อีก10นาทีก็ขอให้พากันนั่งไปจนกว่าเวลาที่เราจะครบกำหนดแล้วก็จะได้ทำวัดต่อกันไปเอวังก็มีด้วยเวลากาลนี้